rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 3. jul. Vi ste na talasima radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji govorimo o oproštaju, a služimo se knjigom Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora sveštenika Pavla Gumerova. Prevod ove knjige izašao je u izdanju Manastira Klisine, eparhije Bihaćko-Petrovačka 2012. godine. Poslušajmo. Sposobnost praštanja i traženja oproštaja je odlika snažnog i velikodušnog čovjeka. U ruskom jeziku, a ruski narod je oduvek krasila snaga duha i milosrđe, čak i prema neprijateljima, na rastanku se govori praštaj. To znači da mi tražimo oproštaj za sve ono čime smo možda, namerno ili nenamerno, uvredili čovjeka prilikom susreta. Praštanje je božanska osobina, budući da je upravo Gospod učinio najveći čin praštanja. On ne samo da je oprostio grešnicima, već je bio i raspet za naše grehe na krstu. I mi, koji u sebi nosimo lik Božji i koji smo stvoreni po njegovom obličju, moramo da se učimo od njega praštanju. Zbog toga nam apostol Pavle govori: praštajte jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama. Uvreda, pored toga što nam ne dozvoljava da komuniciramo sa ljudima, stvara i prepreku između nas i Boga. Jer ako oprostite ljudima sagrišenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite ljudima sagrišenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama sagrišenja vaše. Uopšteno govoreći, porodični život nije mogući bez praštanja, s obzirom na to da su supružnici, deca i roditelji međusobno najbliži. Njihova komunikacija i interakcija je veoma prisna, a ona se, nažalost, ne sastoji samo od prijatnih trenutaka. Samim tim je sposobnost opraštanja uvrede, kao i snishodljivost prema slabostima drugih, veoma dragocena navika jednog porodičnog čoveka. Stekni duh mira i hiljade će se oko tebe spasiti, govorio je naš veliki svetitelj, prepodobni Serafim Sarovski. Mnogima se ove reči čine kao potpuno nedostižan ideal. Međutim, ukoliko je recimo u porodici situacija postala teška i napeta, to jest ako ukućeni gaje neprijateljstvo među sobom, kada makar samo jedna osoba počne drugačije da se ponaša, odnosno da bar u neznatnoj meri stiče duh mira i praštanja, to jest ne odgovara zlom za zlo i prestane da se vređa, to jest počne sve da voli, onda situacija u porodici počinje da se menja na bolje. I ljudi oko te osobe će se također promeniti kad vide njeno smirenje. U prethodnom poglavlju smo govorili o oproštaju pri rastanku supružnika i toj temi ćemo se malo kasnije opet vratiti. Međutim, praštanje i snishođenje su neophodni u porodičnom životu ne samo u takvim opštim pitanjima, već bukvalno svakodnevno. Čak i na nivou nekih svakidašnjih sitnica. Uzmimo za primjer neku ženu koja ima veću potrebu za pedantnošću u svakom poslu, to jest svojevrsni kompleks perfekcionizma. Kao takva, želi sve da drži pod kontrolom, a ukućani neće da je slušaju i poštuju. To će u njoj izazvati osjećanje konstantnog nezadovoljstva i uvređenosti. Međutim, ako pomenuta dama shvati da red ni izbliza nije najvažnija stvar u životu, to jest da može sebi i drugima dopustiti da budu nesavršeni i da se svijet neće strmoglaviti u pakao ako malo i odstupi od svog zamišljenog poretka, time će se i njen život i život ukućana nesumnjivo promeniti na bolje. Makar kuća i ne bila sasvim čista, bitno je da u porodici vlada što je moguće veći mir. Zvocanje može da upropasti dobre odnose. Jedna žena mi je ispričala koliko se samo ljutila na muža zbog toga što on, uprkos njenim preklinjanjima, nije mogao da nauči da umjesto od sredine pastu za zube cedi od kraja tube. Videvši da ga to vrlo uznemirava i da gubi mir sa suprugom, došla je do sljedećeg jednostavnog rješenja. Kupila je dvije paste, jednu za sebe, a drugu za njega. Sada svako cedi svoju pastu kako želi. I što je najvažnije, izvukla je naravoučenije, da ne treba zbog takve gluposti zagorčavati život sebi i bližnjima. Razmotrimo osnovne principe praštanja. Jedan hrišćanin koji, istini za volju, nažalost i nije pravoslavac, rekao je: hrišćaninu je lakše da oprosti nego da odbaci čovjeka. Oproštaj će vas spasiti od nepotrebnog gneva, mržnje i praznih riječi. A to je uistinu tako. Uvreda, posebno zastarela, ubije u nama ljubav prema bližnjem. Nepraštanje pričinjava veliku štetu i gubitke, u prvom redu nama samima. Uvređen i zlopamtljiv čovjek veoma pati od zlobe, gneva i uninija. Uvređenost ga sprečava da živi punim plućima i da uživa u onim darovima koje nam šalje Bog. Ako se uvreda snažno ukorenila u srcu, ona onda kao nezarasla rana stalno podsjeća na sebe, sada je bol, peče, namećući uvređenom stalnu zabrinutost i tugu. S druge strane, onaj ko ume da prašta i ko je velikodušan, zaista je srećan čovjek. Jer kada mi imamo mir u svojoj duši i nalazimo se u miru sa ljudima, onda se i stvarnost oko nas menja na bolje. Ali šta ako ipak ne uspijemo da sačuvamo taj mir i ako se uvreda već nastanila u našoj duši? Prvo i najvažnije pravilo u ovom slučaju jeste da počnemo da se molimo za čovjeka koji nas je uvredio, to jest za onog koji nam je svjesno ili nesvjesno učinio nepravdu. Ovaj savjet nam daje sami Gospod i molite se za one koji vas vređaju i gone. I sam sam više puta imao priliku da iskusim nesumnjivu istinu ovih evanđelskih riječi u ličnom iskustvu. Najsigurniji način da nekom oprostimo jeste da počnemo da se molimo svaki dan za njega. Molitva za pomirenje onih koji su u neprijateljstvu i one koji nas mrze i vređaju postoji u svakom većem pravoslavnom molitveniku. Također je moguće nakon ove molitve moliti se i svojim riječima kako bi nam Gospod pomogao da se izborimo s uvredom i pomirimo sa bližnjima. Druga stvar koju treba da zapamtite je sledeća. Ako ste stupili na put pomirenja, morate onda na svaki način izbjegavati klevetu i osudu svojih uredilaca. Ne treba ih kritikovati, kuditi i osuđivati čak ni u mislima, a kamoli na glas. Nažalost, veoma je primamljivo na početku svima ispričati kako su nepravedno postupili prema nama, kako su nas uvredili i na prvi pogled to donosi prividno olakšanje, ali nakon toga duši postaje daleko teže. Kleveta i osuda otvaraju put gnevu i mi zadugo nismo u stanju da zaboravimo i oprostimo uvredu, to jest sami sebi namećemo mak na konac i stalno načinjemo staru ranu ne dozvoljavajući joj da zaraste. Veoma često do takve situacije dolazi posle razvoda supružnika. Obično žena koja je nakon razvoda ostala sa decom osjeća strašnu ogorčenost na muža. I to je naravno moguće razumeti. Ona počinje da obrazlaže njegovo nedolično ponašanje sa prijateljicama ili porodicom i što je najgore od svega, počinje da okreće decu protiv oca govoreći im kako se okrutno i nepravedno poneo prema njima, rečju kako je on loš čovek. Time ona nanosi štetu ne samo sebi, produbljujući svoj bol i patnju, već nanosi i veliku duševnu traumu svojoj deci. Jer oni apsolutno nisu krivi za to što njihovi roditelji nisu mogli sačuvati porodicu i što su se razveli. Pa zašto bi ih onda uključivali u porodična prepucavanja i lišavali mogućnosti da vole svoga oca? Jer svaki čovjek ima pravo da ima roditelje i svako je dužan da ih poštuje i voli. Druga važna stvar koja je potrebna za oproštaj, izražena je u čuvenoj svetotačkoj formuli, treba mrzeti greh, ali grešnika treba voleti. To jest, ne poistovećivati čovjeka sa onim lošim postupcima koje ponekad čini. Jer svakog od nas je Bog stvorio sa čistim srcem i željom da čini dobro, a sve što je grešno u nama ne pripada našoj prirodi. To nije urođeno, već je došlo sa strane, zalutalo. I zato je važno u bližnjem uvidjeti njegovu dušu, a ne njegove postupke i zablude. Greh ne može biti deo prirode samog čovjeka. On dospeva u dušu od đavola, a druga je stvar što ga mi sami puštamo u svoju dušu. Međutim, to se dešava zbog naše slabosti. I čovjek koji greši je bolestan i slab čovjek. To znači da je dostojan sažaljenja, a ne osude i kuđenja. Bolestan čovjek je dostojan sažaljenja i milosrđa. Uzgred, kada se molimo za one koji nas vređaju, onda upravo pokazujemo sažaljenje i saosećanje prema njima. To jest, u njima ne vidimo nikakvo vapljenje zla, već ljude koji pate zbog svojih grehova. Moliti se za uvredioce znači ispoljavati velikodušnost, a proklinjati ih slabost duše. Čak ni one najbliže, najmilije ljude ne smete idealizovati. U mom životu je bilo nekoliko slučajeva kada su mi ljudi koji su mi bili veoma bliski zadavali veliku bol. Nije bilo lako da im oprostim, ali kada sam se izborio sa svojim osjećanjima, shvatio sam da sam za uvređenost uglavnom ja sam kriv, jer sam sebi dopustio da u njima, umjesto faktičkog stanja, to jest živih ljudi sa njihovim slabostima i manama, vidim neku vrstu izmišljenog ideala. Kada smo počeli da pričamo o grehu i ljudskim slabostima, korisno je naglasiti to da smo i mi sami slabi i grešni ljudi. Ako je došlo do svađe i nesaglasnosti, veoma je važno uvidjeti i priznati svoj deo krivice za ono što se desilo, ma koliko to bilo teško. Jer čak i ako mi nismo ničim uvredili bližnjeg, svejedno, nismo učinili sve od sebe da bi spriječili incident. Uvreda u našoj duši niče upravo zbog naše gordosti. Mi suviše volimo sebe i ne želimo da uvidimo svoju krivicu i preuzmemo odgovornost za ono što se desilo. Ako budemo objektivno procenjivali svoje učešće i udeo krivice u konfliktu, bit će nam mnogo lakše da oprostimo čoveku, da razumemo situaciju i pomirimo se sa njim. Kada smo uvređeni, onda mi vidimo samo svoju poziciju i to ne sasvim objektivno. To jest, čini nam se da nas je neko uvredio, rastužio i ponizio, a često doživljavamo sve to kao ličnu uvredu. U stvari, u većini slučajeva uvreda se ne nanosi namerno. Kako kažu, čovjek nije znao šta radi. Uvredu je naneo ili nenamerno ili iz nedostatka vaspitanja i taktičnosti. On je sigurno imao svoje mišljenje i opravdanje za svoje postupke. I da bismo prevazišli uvredu i oprostili bližnjem, ne treba da ga krivimo, nego upravo da ga opravdavamo. Uzgred, u više navrata sam bio u situaciji da osjetim na svojoj koži šta znači kada se uvrediš zbog neke zajedljive primedbe ili kritike na sopstveni račun. Nakon toga sam izlazio na kraj sa uvredom i pokušavao da prodrem u smisao reči svog protivnika, a odustajanjem od uvrede i samoljublja uveravao sam se da u njima postoji veoma mnogo potrebnog i korisnog za mene. Iako je oblik kritike ponekad zvučao grubo i uvredljivo. Doživljavajući uvredu od strane drugog čoveka, posebno onog koji nam je blizak, mi kao da prekrivamo svoje oči velom i potpuno prestajemo da vidimo njegove pozitivne, dobre strane. Mi vidimo samo uvredu i poruku. Te veoma jake, ali grešne emocije obavijaju u našem sećanju sve što je bilo dobro među nama. A dobri i svetli trenuci s njim u vezi su svakako postojali. Poznata spisateljka Tatjana Ustinova piše o svom iskustvu pomirenja sa suprugom. Navešću njenu priču. Jednom smo se ozbiljno posvađali. Ne znam šta ga je bilo spopalo. Nagovorio mi je svakojake ružne reči i još uporedo sa njihovim izgovaranjem shvatio da čini nešto nepopravljivo. Glas mu je postao uplašen i meni se učinilo da je uz napore nastavljao svoju tiradu, želeći svim silama da se zaustavi, ali ipak izgovorio do kraja. Po svojoj muškoj navici to je značilo dovesti posao do kraja. Nismo se odmah pomirili, što je najgore. Ja ne umem da živim u svađi, ne mogu da udišem njen vazduh i zapravo ne znam kako to polazi za rukom ženama koje su virtuozi u stalnim svađama. On je spustio slušalicu, a ja sam počela da hodam iz sobe u sobu. Mi u jednoj sobi imamo svetle podove, a u drugoj tamne. Hodala sam i čas gledala u svetli, a čas u tamni pod. Veoma sam žalila sebe, nepravedno povređeno, kao i svoj život, koji je, računaj, propao. I odjednom sam počela da razmišljam šta bi bilo sa mnom kad, recimo, on uopšte ne bi postojao. Ne u smislu da je umro, nego da se nikada nisam ni srela s njim. Jednostavno se nismo sreli i to je sve. Imam 40 godina i dobro znam da nije moguće ne sresti se. Sa 18 je moguće omašiti, propustiti, proći susednim ulicama, otvoriti pogrešna vrata. To nije moguće. Svima se uvek pruža ona prava prilika. Druga je stvar što je ona jedinstvena i u tome i jeste suština. Svi smo mi odrasli ljudi, to jest nismo 18-godišnjaci, tačno znamo ko je zaista bio prilika. Zar nije tako? I tačno znamo zbog čega smo ispustili, ako je ispuštena, ili zahvaljujemo Bogu ako je nismo ispustili. I tako sam ja u tom hodu zamišljala kao da njega uopšte nema u mom životu. Da ja ne znam kako on govori, razmišlja i kako se smeje. Ja nemam pojma kako on diše ili kako ćuti. Ne znam ni kako miriše njegova kolonjska voda i kako vozi auto. I nemam kome da gledam u oči i da dišem na uho, niti na koga da se ljutim ili koga da pozovem, jer njega nema. Nemam kome da spremim kafu i pržim omlet, niti da kukam, da brže dođe kući i grdim ga što je došao kasno. Njega nema, a da sve to sa nekim drugim radim je nemoguće, jer zašto bih? Još uvijek nemam pojma šta on misli o životu, univerzumu i uopšte, a ja jednostavno moram znati upravo njegova razmišljenja o svemu ovome. Ja ne razgledam njegove farmerke i košulje sitničarski, da bih se još jednom uverila da je najlepši od svih muškaraca koje poznajem. Pa možda i nije najlepši, ali ipak bolje od ostalih, bar za mene. A ja za to čak i ne znam, jer njega nema i nikad ga nije ni bilo. Recimo onda da ni mene nema, to jest da ni ja ne postojim. Verovatno bi postojala onda neka druga tetkica opterećena nekim drugim brigama i sami Bog zna kakve bi ona romane pisala. Možda potpuno beskorisne, jer ne bi imala o čemu da piše, budući da ga nikada nije poznavala. Ne bi bilo njih, ne bi bilo ni nas, sve tako jednostavno, prosto i pošteno. Šta mi želimo od njih? Šta želimo da dobijemo na kraju, kako je govorio naš profesor hemije? Da oni postanu još za života anđeli, da nikad ne pogreše, da nikad ne govore uvredljive i nepravične reči, da ne tonu u san kada se na ekranu ljudi ljube, da se ne vraćaju kasno s posla i ne odlaze stalno na službena putovanja, da ne piju pivo i da neumorno slušaju naš umilni crkut, da pri čekanju ispred garderobe ne ispadaju iz takta dok mi, tako predivne, tamo isprobavamo ko zna koju po redu rolku. To ne može biti tako. Tu sam prestala da žalim sebe i svoj izgubljeni život. Ništa nije izgubljeno, pomislila sam najednom. I nogom stupila na svetli kvadrat poda. Ništa još nije izgubljeno. A on je izgovorio gluposti koje ga sada muče, možda čak i više od mene. On uvek pati kad postupi nepravedno, pa ja njega znam kao niko. Znam i neću krenuti ka tamnom kvadratu, jer se ništa nije dogodilo. I u strahu da se ne predomislim, brzo sam mu napisala poruku, ne podnosim reč SMS. Odgovorio je za 3 sekunde. Mora da je sedeo s pogledom upiljenim u telefon i smukom smišljao plan kako sve da ispravi, ali nije uspao u tome. Ma kakvi njegovi planovi kad je on jednostavno muškarac? I on to i jeste. Zaista je tako. Šta imamo, ne čuvamo. A kad izgubimo, plačemo. Za mnogo primjera u kojim su supružnici nakon svađe i rastanka počeli da shvataju koliko su puno izgubili i da ne mogu da žive jedni bez drugih.
Pomozi mom sucu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu.
Rađajte se i množite se.
Druga, vrlo važna stvar na koju treba da obratite pažnju dok čitate ovu priču je sledeća. Supruga je, recimo, prevazišavši svoju uvređenost, prva preuzela inicijativu pomirenja. Svi smo mi gordi ljudi i veoma nam teško pada da učinimo prvi korak, čak i onda kada smo potpuno svesni svoje krivice. Mi strahujemo da će nam pokušaj izmirenja biti pogrešno shvaćen ili čak odbijen. Ne treba se toga plašiti, jer našeg protivnika po pravilu također muče iste sumnje. I ako uvidi našu dobru volju, rado će pristati da se pomiri. Nije lako prvi zamoliti za oproštaj, ali se zato nakon pomirenja takav čovjek osjeća mnogo bolje od onog sa kojim se miri, jer on ne samo da se pomirio, nego i pobedio svoju uvredu i gordost. Ali čak i ako vaš pokušaj pomirenja ne naiđe na razumevanje u srcu drugog, ne gubite nadu. Neophodno je to pokušavati onda još nekoliko puta, ali u određenim vremenskim razmacima. A u međuvremenu se moraju pojačati molitve za uspostavljanje mira. U zaključku ovog poglavlja želeo bih da se vratim na temu bračne preljube i razlaza, jer je ona također tesno povezana sa oproštajem. Da li se sve može oprostiti? Naprimjer, da li je moguće oprostiti prevaru i neverstvo? Hoće li supružnici posle neverstva težiti da spasu brak ili da se raziđu, to odlučuju samo oni sami. Jedino oni mogu da naprave taj težak izbor. Ali je u svakom slučaju oproštaj uvrede, čak i veoma teške, dužnost svakog hrišćanina. Šta god se desilo u našem životu, treba da imamo na umu. Bog je stvorio čoveka za radost, ljubav i sreću. Stoga u najtežim situacijama treba znati ustati i ići dalje, gledajući u budućnost s verom i nadom. Život ide dalje i zato ga ne bi trebalo pretvarati u pakao zbog neoproštenih uvreda. Bog je stvorio čoveka za radost, ljubav i sreću. Stoga u najtežim situacijama treba znati ustati i ići dalje, gledajući u budućnost s verom i nadom. Život ide dalje i zato ga ne bi trebalo pretvarati u pakao zbog neoproštenih uvreda, tuge i tužnih uspomena. U podnošenju prevare i razdvojenosti mogu da vam pomognu sva ona ista pravila oproštaja koja su već ranije izložena u ovom poglavlju. To su obavezna molitva za praštanje i pomirenje, a odsustvo osuđivanja i klevete, svijest o sopstvenoj slabosti i krivici za ono što se desilo, kao i drugi gore navedeni principi. Jedan moj poznanik je veoma patio od ljubomore i osjetljivosti na uvredu. Sumnjao je da ga žena vara, iako direktnih dokaza za to nije imao. Upitao sam ga jednom da li je možda on sam nekad prevario svoju ženu, a znao sam da se od prve žene razveo jer joj je bio neveran. Tada mi je on priznao da je pre nekoliko godina stvarno prevario, podlegavši iskušenju na nekoj žurci. Kako kaže Sveto pismo, što čovjek posije, ono će i požnjeti. I možda su upravo one uvrede koje su vama naneli vaši bližnji, opomene za vaša sagrešenja prema njima, ili pak za grehe iz mladosti. Ovdje je važno izbjeći još jednu opasnost, očajanje. Čak je i najneprijatnija ili najlošija etapa u našim životima veoma veliko iskustvo i iz nje moramo znati da izvučemo pouku. Izvodeći ispravne zaključke iz iskustva, mi se trudimo da ne ponavljamo greške iz prošlosti i postajemo jači i mudriji. Stoga čak ni prevara ili razvod nisu povod za tugu i očajanje. Cilj hrišćanskog života je spasenje duše i on se ostvaruje kroz naš duhovni rast i usavršavanje. Eto, možda nam je upravo razlog sa mužem ili ženom potreban da bismo postali bolji i savršeniji. Naučite se da praštate, trpite i volite. Poštovani slušaoci, čuli ste šta sveštenik Pavle Gumerov govori o oproštaju. U narednim emisijama slušat ćemo više o odnosu roditelja i dece. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.